Bagong Gising!
Goodbye, on air.
Good morning. Pasok ka na naman. Another exciting semester. Sana po ay nakapag-stretch at nakapag-almusal na kayo. Kayo po ay nakikinig pa rin ng Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising.
Good morning po. Sana po ay nakapag-exercise na nga po tayong lahat. Ako nga po ay nakapag-exercise na eh.
Oo, kasi humabol ka eh. No?
Opo. Ito po si Chad Osorio, psychology graduate, volunteer po ng Office of Counseling and Guidance.
Magandang umaga sa ngalan po ng Office of Counseling and Guidance. Ito po si Annie Sanggalang.
Good morning po ulit. Ito naman po si Boots de Mesa from the Office of Counseling and Guidance. Back to school na ang UP students, pati rin ang mga faculty. Kaya ngayon umaga po, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa anong issue ko, issue mo.
So for today, magbabasa po ulit tayo ng liha mula sa ating mga tagapakinig mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
Wow!
So, ang letter po natin ngayon ay mula kay Janice. Dear Gabay on Air, umpisa na po ng klase ngayong linggo. Sa kasalukuyan, hindi pa rin po ako kumpleto ng units para sa 21 units ko this semester. Napag-alaman ko po na ang pag-uusapan ninyo today ay tungkol sa mga issues ng mga students, kaya sumulat po ako sa inyo. Issue ko po talaga ang pagpaprirog at change matriculation tuwing enrollment season. Hindi ko po mawari kung bakit palagi na lang akong mala sa CRS at sobrang kakaunting units lang ang nakukuha ko. Madalas pa ay nadidissolve ang mga klase ini-enlist ko. Dahil sa ganitong sitwasyon at kadalasan ay kakapusan ng oras, ay napipilitan na lamang akong kumuha ng mga subjects na hindi ko naman talaga ganun ko gusto. Pero dahil siya ang handang tumanggap sa akin, yun na lang ang napili ko. Sinasabi ko nga minsan sa sarili ko, choosy pa ba ako? Andiyan na nga eh. Ang problema, minsan after a week ng klase, gusto ko na mag-change math dahil napagtanto ko na hindi para sa akin yung klase na yun. Sinusukuan ko na agad kasi baka lalong hindi ko mapanindigan kapag tinuloy ko pa. Mabuti nang natapos na habang maaga pa. Ngayon po, gusto ko nang maiwasan ang ganitong cycle. Nainis na rin po ako sa sarili ko na nagsisettle ako sa ganitong paikot-ikot na sistema tuwing enrollment. Kukuha ng subject na tatanggap sa akin tapos kapag feeling ko hindi para sa akin, bibitawan ko na agad. Sana po ay matulungan niyo ako, Janice.
Hello, Janice.
Yan.
Talagang marami sa ating mga mag-aaral na ganito ang problema, no? Ganito ang kanyang issue, no?
Actually, kasi lalo na po ngayon, yung nakikita niyo po ba yung mga pictures sa Facebook tsaka sa iba pang mga social media, yung mga estudyante pumipila ng mga alas dos ng umaga. Tapos may kakilala po ako, pumila siya ng mga alas tres ng umaga. Tapos 5:30 PM po, wala pa rin siyang subjects na nakukuha.
Talaga?
So, sobrang lala po. And naiintindihan ko rin po si Janice. Kasi parang pipila ka na nga. Tapos yun na lang yung slots. Might as well get it, di ba? Kesa naman at the end of the day, kung wala talaga yung gusto yung subjects, eh wala po yung makuha.
So anong masasabi natin sa mga ganitong sitwasyon, Madam Annie, ganitong issue ni Janice, nagpapaprirog, cycle na niya eh, no?
Opo. Actually, I think cycle po ito ng not only of Janice, but a lot of UP students. Kasi nga, minsan mahirap makuha kung anong gusto natin. Well, applicable to sa subjects, pero...
Saka limited kasi rin ang ino-offer mga subjects, di ba?
Okay, siguro Chad, nung undergrad ka, naranasan mo itong ganitong klaseng experience kagaya ni Janice, ano?
Ma'am, hindi po.
Hindi naman.
Kasi so, swerte mo naman.
Napakaswerte mo talaga, Chad. So in other words, regular talaga. Regular talaga.
First round pa lang po ng CRS, nakukuha ko na po lahat ng subjects ko.
So ibig sabihin, maayos ang iyong grades.
Opo, tsaka po, kahit po yun po mga maayos na grades,
minsan
naka-experience po. Swertihan lang po kasi actually hindi ko rin po alam kung bakit kasi noon pong panahon namin hindi naman po ganyan kaagang pumila yung mga tao 2006 to 2011. Pero afterwards saka lang po hindi ko rin po naiintindihan kung bakit ganito yung nagiging problema.
Actually, Ma'am Boots, di ba? Usually ang mga cases talaga natin kagaya ni Janice, no? Every now and then, at the start of the opening of classes or registration or before registration, ito talaga ang dinudulog sa amin. Maraming mga factors bakit nagkakaganoon. Kasi Minsan ang mga estudyante, although gusto nilang mag, let's say, mag-register on time or before
enrollment.
Actually, ang unang-unang factor nila is kailangan nilang kompletuhin muna yung kanilang, let's say, subject na kinuha noon. Kaya ganyan ang nangyayari. In fact, maswerte ka kasi regular student ka, pero karamihan sa atin, alam mo na na ang kanilang unang-unang concern or need is financial constraints or yung kanilang financial, let's say, disability to pay. Kaya ganyan. Talagang hinuhuli sila. Maski na gagawin nilang maganda yung kanilang, let's say, timetable or schedule for that semester, hindi nangyayari eh. There are a lot of students who are really have a lot of factors because their schedule is not that the way na gusto nila.
Mm-hmm.
Actually, yeah. Aside from their, let's say, financial needs, maswerte ka, Chad, kasi nakikita kita na emotionally stable, meron kang, let's say, talagang you have a good track between balance between your academic and co-curricular. Kasi yung mga ibang kaibigan natin, mga SCO at saka SCA, talagang maski na gusto nilang on track sila, hindi nangyayari. Because there are a lot of, let's say,
factors
na sinabi ko kanina, aside from emotional, financial factors, meron silang unresolved problems deep inside na hindi na, tawag dito, nabaverbalize nila. So sometimes, hindi nila alam kung ano yung talagang unahin nila. Kasi, kagaya ngayon, no, I have a counselee last week lang. Talagang meron siyang emotional outburst kasi maski na gustong-gusto na niyang makatapos ang problema, marami siyang concern aside from his studies. Mm. Kasi talaga, aside from financial, talagang working student siya.
Mm.
So yun, parang kagaya ni Janice, maski na hindi niya kailangang kunin, talagang kinukuha niya, pumipila siya sa yung prerog.
Yes.
Kasi hindi pwede yung, may tinatawag tayong 24-unit rule policy.
Mm.
Na within 1 year, kailangan meron kang 24-unit rules
okay.
na nasunod. Otherwise, madi-dismiss ka or tatanggalin ka sa program, degree program na parang kung saan ka
na nabibilang.
Yung nabibilang, something like that.
Yeah. Dagdagan pa natin no, sa situation ni Janice, sabi nga niya, mabuti nga may tumatanggap sa kanya, di ba?
Okay. That's true.
So, talagang hindi siya maaari maging juicy.
Mm-hmm.
Ang importante ay tinanggap siya at kailangan niyo sa curriculum niya, di ba?
Mm-hmm.
Oo. So, I think ang pinaka-importante sa lahat para kay Janice ay yung motivation.
That's true.
Kailangan talaga increase niya yung motivation at magpasalamat talaga siya. Hindi maaaring sabihin pa niya, juicy pa ba ako? Hindi talaga hindi na maaaring maging juicy pa siya eh.
She sa has dami to be ng thankful, estudyante yeah. na naghahanap ng slots. Imagine mm-mm. yung iba, alas 4 pa yeah. pumipila, alas 2 pa pumipila, doon na nga natutulog, then ka-camp out. So, yun nga, I think tama po si ma'am, maybe ang problema niya, it's like, once na nakuha mo na siya,
mm-mm.
why are you going to let go?
Yeah.
Di ba po? Maybe the problem is not with the subject itself because a lot of people also take that subject.
Mm-mm.
Maybe we have to change the mindset
yeah.
para mas madali mong tanggapin kung ano yung nakuha mo talaga. Kasi that's how life is. Eh. Life deals us cards
mm-mm.
and we have to play them.
Mm-mm.
You can't request your life na, hey, bigyan mo ako ng panibagong card. Kailangan para manalo ako.
Mm-mm.
That's really asking for too much. What we have to do is, when life gives you cards, ikaw na ang bahalang dumiskarte kung paano ako mananalo.
Oo.
Siguro you're not going to emerge on top agad.
Yeah.
Pero at least, wait until the next cards are dealt. Pero in the meantime, instead of giving up, ayoko nang maglaro kasi binigyan na pangit yung cards na binigay sa akin, laruin mo na.
Mm-mm.
Might as well do your best.
Doon naman magaling ang mga mag-aaral, yung discarte. Yes.
Discarte.
Diba?
Pero Ma'am Boots, parang itong letter ni Janice, hindi niya sinabi kung anong talagang status niya, di ba? Hindi niya alam. So, marami kasing mga estudyante na akala nila regular student sila, na nasa programa pa sila. Pero actually,
Hindi.
Actually, talagang yung denial talagang nandoon. Kasi minsan, non-major na sila actually or under provision. probation, double probation, that means dismissed na sila. Mm-mm. Pero akala nila nandun pa sila sa programa, kaya mas kinaano na lang nasabihin ng advisor kinukuha. Mm-mm. Pero actually talagang hindi nila kailangan. So kailangan siguro bago mo, kasi kinukuha mo, hindi naman kailangan sa curriculum yung degree program mo, anong mangyayari sa iyo. So kailangan may mindset ka kung ano talaga, planuhin mo talaga kung anong gusto mo. For example, non-major ka, tignan mo yung next interest. Mm-mm. So ang pinakamaganda niyan, you take the career assessment test. Yan lang ang masasabi ko kay Janice.
Kailangan talaga mag-report sa Office of Counseling and Guidance.
Kasi Janice, kung ganito ng ganito, kukunin mo at after 3 weeks or about 3 months, no, before let's say dropping of subject, etc., hindi ka pala nag-perform, tapos bigla kang makakakuha ng 5, di ang dami-dami mong sinayang, di ba? Time, effort, and a lot of investment nandiyan. Kanya lang talagang ganyan ang buhay. So sabi ni Ma'am Boots, although yun nga nag-fail ka, talagang inaano namin, hindi naman advice, kailangan mo talagang you have to look into kung anong relevance talaga ng yung kinukuha mong subject, kung magiging kailangan mo yon in the future na mag-shift ka or talagang hindi. Kung hindi, talagang you have to
change much siya pag hindi niya kailangan, di ba?
Kasi yes, he has to bite the bullet, and after that tingnan natin, kasi ang motivation na sinasabi ni Ma'am Boots, it will come from within at saka sa labas, di ba?
Okay. Wow. Okay. Ang dami po nating napag-usapan. Siyempre, mamaya, pagbabalik po natin, ay mas marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa anong issue mo, anong issue ko. Yan po ay sa pagbabalik ng Gabay on Air dito sa Bagong Gising. Halika na makinig sa PZUP 6302. Tayo na makinig sa PZUP 6302.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak!
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 Sana ngayong sila ang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Goodbye on Air!
So magandang umaga po ulit. Nagbabalik po ang Goodbye on Air dito sa Bagong Gising. Ang oras po natin ay 9:17 ng umaga. At ako po si Chad Osorio.
Ako naman po si Boots de Mesa.
At si Annie Sanggal lang po.
Pinag-uusapan po natin kanina ay ang anong issue mo or issue ko. Yun po yung mga issue ng mga estudyante ngayong panahon na ito. At ang napag-usapan nga po natin ay isang bagay na malapit sa puso ng bawat estudyante. Ang enrollment at pagpili o pagkuha ng mga subjects. Tapos napag-usapan po natin kanina na yun nga, kailangan siguro tingnan natin na i-assess natin ano ba yung mga kailangan nating subjects, ano ba yung hindi natin kailangang subjects, ano ba yung career natin. Kahit siguro nasa course na tayo na gusto natin, maganda pa rin na pumunta tayo sa Office of Counseling and Guidance para makapagbigay ilaw or makapag-enlighten sa atin na baka may iba pa tayong track ng gusto o baka naman may pag-merge natin yung course natin dun sa gusto nating track para magkaroon tayo ng happiness at contentment. Tapos sabi nga po natin na motivation. Mm-hmm. So, kanina during the break, motivation, parang ang gandang pakinggan, always comes from within. No? Pero may narinig po ako, scare yourself. Anetch, anetch, itetch, scare yourself.
Oo nga. Sabi ni Ma'am Annie, scare yourself into action. Kasi sabi dito, no, a little fear can be a good source of motivation. Okay. Diba? So, kailangan talaga, kung hindi niya, for example, tinanggap na siya ng professor doon sa prerog niya, no? Okay, so huwag na siya mag-change mat, lalong-lalo na kung kailangan yun sa kanyang kurso, yes. Diba? So, kailangan talaga ay nadoon yung pasasalamat at syempre, kung hindi niya itutuloy ang kanyang subject, ay anong mangyayari sa kanya? Madi-delay pa rin siya, no? So, sayang yung pagkakataon. So, kailangan talaga mag-create siya ng konting takot. Mm-hmm. Pag hindi ko itunuloy ito, anong mangyayari? Madi-delay, di ba? Which I'm sure ang mga mag-aaral, ayaw naman nilang madelay.
That's true.
Alam mo, Ma'am Boots, may mga estudyante kasing parang yun nga, natatakot na baka hindi makapasa, patapos yung magiging professor, terror, o kaya yung dati niyang professor, yung pa rin, lalo na sa mga math subjects, ano? Yung math 17 na yan, talagang nakaka-scare. Ikaw ba, Chad, na-scare sa math 17?
Cute po yung prof ko ng math 17. Ang naging problema ko po nun minsan, eh, masyado po maaga, masarap pong
usually
matulog.
Usually 7 o'clock talaga yung kanyang schedule. Opo.
Dapat motivated ang mga estudyante kasi start of the day, yun ang kanilang isasalang sa kanila, no? So but then there are a lot of students na talagang natatakot, ano?
Waterloo daw nila, Waterloo nila.
Alam mo, Ma'am Boots, kasi karamihan sa ating mga eskot sa kaiskat pala isip yung mga yan, eh. Sa kaya yung action nahuhuli yon, ang dami nilang iniisip. Alam niyo, mga iskat sa mga isko, ano kaagad ang payo ko sa inyo, kailangan action kaagad. Huwag nyo nang isipin kung ano-anong mga nasa thoughts nyo na baka terror ang aking professor, baka hindi maganda yung kanyang pagtuturo, yung style, o kaya yung subject na yan, napakaaga, etc. Ang gagawin nyo, yung motivation mo, nyo must start from within. Kailangan positive kaagad kasi kung sakaling ikaw ay nasa eng, di ba? Yan ang unang-una mong math, may encounter. Kung paano ka naman uusad kung you are so fearful in that particular subject
that's
area.
True.
Diba?
Actually, magandang topic po yan, terror profs.
Terror profs.
Maybe baka mapag-anuhan po natin yan, madi-discussionan po natin how to deal with terror profs.
Magandang topic yan.
Yeah. Sige, pag-uusapan natin pag-uusapan yan sa next episode natin.
Ang bilis naman po ng action dito. Talagang,
action kaagad, diba?
Ay about smart studying. Yes. So, yun yun. So, party siguro nun ay yung terror na professor.
Yes.
Diba? Okay. So, dagdagan pa natin, ano, bukod sa para ma-increase yung motivation natin, mag-goal setting tayo, diba?
Okay, yes. Oo. Always comes back to that, ano?
Yeah.
Goal setting, and then you plan your goals, and then you make them little goals. Mm-mm. So, very, all the time, I think this is being discussed every week, but it's still a really good plan to do.
Okay. So, nandiyan din yun. Para bang sa ngayon, feeling mo, uy, bakit ba napasok ako sa isang subject na hindi ko naman kurso na dapat?
Nakaka-overwhelm.
Nakaka-overwhelm, no? Pero sana sasabihin mo, isipin mo na lang na, ay, pag nandito sa subject na ito, magiging maayos ang aking buhay. Diba? Consider how life will be better.
Yes.
Diba? Ganun yun.
Positive things.
Lagi meron tayong magpupulot na leksyon o lesson doon sa mga subjects natin. Diba?
At saka ano, alam mo, Janice, kung sakaling you are taking an engineering degree program, kasi hindi mo na-indicate dito kung anong degree program, kung anong major mo the fact na you are an UPCAT qualifier, nakapasa ka sa, let's say, academic cluster under engineering, no? College of Engineering, ibig sabihin may aptitude ka nun. And it so happened na noong first day ng for example, subject na math 7, and let's say example, konkretong example, math 17. Nagkaroon siya ng Ma'am Boots, Chad, na parang hindi magandang experience, negative, no? Nega ang katabi niya, nega ang professor, tapos yung pagising niya, nega rin,
nega
ano?
Rin,
so in other words, talagang wala siyang motivation talagang pumasok. Pero you have to look back na diyan ka talaga nilagay, no, plinase ng upkat, no? So in
kasi
other words,
gusto niya,
oh, at saka
diba?
Yun din ang gusto mo, yun ang nilagay mong first choice mo. In other words, so go ka na lang ng go, no? Actually ignore, kasi pwede mo namang isipin yung kung may negative kang experience, on the other hand, pagdating ng araw, meron ka ring may experience na positive.
Yes.
No, malay mo yung the following day, yung magiging classmate mo, hindi na yung dating nega na hindi magandang experience mo sa kanya. Malay mo, maging parang future Miss Universe.
Wow! Future
tapos,
Miss Universe talagang,
sa buhay niya. No? Tall, fair, at saka pretty, di ba?
Yeah.
Tapos magiging inspiration mo pa.
Oh,
na, ano, Chad?
Okay.
Kasi si Chad maraming may crush sa kanya.
Ayun,
oh, wala na. Paano pa ibigan ng isang crush?
Wow. In 6 easy steps.
Oo, yun ang kanyang dinidevelop na libro. Anyway, dagdagan pa natin ang ating pwedeng ibigay na gabay kay Janice, no? Sabi dito, nail your feet to the floor. So talagang kailangan na doon ka, no? At talagang ibig sabihin, since enrolled ka doon sa subject na yan, kahit hindi mo siya gusto, kahit boring siya subject na yan, i-google mo, ilagay mo yung sarili mo doon sa chair na yan, na nandyan sa floor na yan, at religiously uma-attend ka ng klase mo.
Yes.
Diba? Yun yun. So, huwag kang umalis doon sa subject na yun hanggang hindi ka nakakatapos.
Yun. At saka make the challenge an opportunity, di ba?
Wow, that's dyan very na, nice.
Oo, kasi dyan matetest yung lahat ng mga traits, yung positive traits, lalabas yan lahat sa'yo.
Mm.
Gaano ka kapasensyoso,
yeah.
Gaano ka ka-perceiving,
kadisiplinado.
Yeah. Kasi sa isang estudyante, yung may goal, no, talagang yung goal na yun, isusustain mo hanggang matapos. Tapos, diba? Kaya nga, pumasok tayo sa UP. Eh.
Mm-hmm.
Kasi, hindi lang to earn a degree, you know?
Mm-hmm.
Kailangan natin ng a lot of learning. Diba, ang learning dito is holistic talaga. Mm-hmm. Andyan lahat.
Yes.
And then, on top of that, kaya ka pumunta rito kasi may goal ka. Someday, mm-hmm. you will become a famous engineer,
yeah, yeah,
or the president of the Philippines, yung mga ganun. Diba, malay mo, kasi yeah, andito lahat sa UP ang opportunity. Mm. Kung wala kang positive traits at saka yung pasensya, yung mga persevering traits,
yeah, persevering,
no? Resiliency,
yeah,
and everything. Paano mo masusustain yung dreams and aspiration mo na maging somebody in the future, no?
So mag-focus ka dun sa gusto mo, di ba?
Tama.
Gusto mo maka-earn ng 21 units this semester.
Yes.
Focus ka dun sa 21 units.
Pero
na yan.
Sobrang overload po ng 21 units.
Oo,
kasi ang regular units natin sa ating mga Scottish ka 15, 17, 18.
Yeah, 18. Yeah.
Bonggang-bongga, baka graduating na si Ate.
Oo nga.
Feeling ko kasi kung hindi graduating na, lalong hindi ka
mm-mm.
dapat mag-drop ng subjects,
yes,
kung graduating.
Correct.
Na. Kasi usually ang 21 units po ay binibigay lang kapag
mm-hmm.
fourth year na kayo.
Yeah, or fourth year standing ka na. Diba?
Yes, kasi otherwise, they would suggest na ilipat. Kasi nga, mahirap talaga kapag lalo na kung 21 units, ubos oras yun.
Mm.
Kasi yung 21 units na yan, tapos kung hindi pa niya tapos yung PE niya, di ba? Di magiging talagang stressful yan sa kanya.
Yes.
So,
kasi
talagang
dapat yung PE na yan, tinatapos na hanggang second year, di ba? Ideally.
Yes,
ideally.
Po.
Pero yung may mga graduating mambots na may naiiwan
mm-hmm.
pang
yes.
3 units na PE.
Kasi ang hirap din sa lahat ay pumila.
Pumila!
Yes, so true.
No? Pabilisan talaga pag nag-register ka
yes.
sa PE. Ano?
Yeah. Mag-public service announcement po tayo sa ating mga sa ating mga opisyales na dagdagan po ba ang mga subjects. Joke lang.
Oh.
Guys, kung meron po kayong mga katanungan, huwag niyo pong kakalimutan na i-tweet sa amin at DZUP1602 or sa Facebook, facebook.com/DZUP1602AM or syempre i-text niyo po ang 0927-220-8332. Pinag-uusapan po natin ay anong issue ko at magbabalik po ang
Bagong Gising, ang gabay
on air.
Alright. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
pagkikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lore Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Aw, ang cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Goodbye on air!
Kayo po, tayo po ay nagbabalik sa Gabay on Air, ang bagong gising, sa bagong pamamaraan ng pagising. No? Yes. Ang oras ng natin ngayon ay 9:30.
Wow, good morning sa inyong lahat. Muli po ako po si Chad Osorio.
At si Annie Sanggal lang naman po ito.
Si Boots de Mesa po ulit ito.
Yan, ang ganda po ng usapan natin kanina. No? Pinag-uusapan po natin yung mga issue ng mga estudyante, lalo na pagdating ng enrollment at mukhang marami po tayong napansing issue yung sinabi nga ng ating letter writer na si Janice na yung nakakuha siya ng subject tapos gusto niyang bitawan agad. So ang payo po natin ay syempre kung andyan na yan, parang paglaban mo na, di ba? Kasi nga sayang din naman yung slots, ang dami-daming pumipila na hindi nakakuha ng slots. Pero bago yun, bago mo kunin yung subject na yun, syempre tanungin mo muna yung sarili mo. Parang baka naman talaga sobra-sobrang layo naman talaga niyan. Siyempre, don't settle pa rin. Pero kung andyan na talaga yan, might as well fight for it and don't let go.
Oo nga, Chad. Kasi na-mention mo na, tanungin muna yung sarili mo. So in other words, you have to talk positively to yourself. Diba? Hindi yung hindi mo kaya.
Opo.
Kasi hindi ka makakatungtong siguro sa UP kung yung, let's say, yung UPCAT qualifier ka, diba? And then you were able to make it for your first choice. So in other words, think about, you have to talk to yourself positively in the sense na kaya mo.
Yes.
Parang mind over matter, yeah. Yan, di ba, Ma'am Boots? Mm-mm. So there are times na to forget our feelings, yung ating mga bumabagabag sa atin, no? Talagang we have to think positively. And think positively about ourselves. Parang ilagay mo yung sarili mo sa empty chair and then sabihin mo na ito ang kakayanan mo, kaya mo. Kasi when you were in high school, actually, ikaw ang representative ng school mo. How come nung nasa UP ka, naging parang nagkaroon ka ng konting low self-esteem, no?
Dahil dyan siya ng duda sa sarili niya.
Talagang challenge is really venue for opportunity. Kaya ang dami-dami mong dapat isipin na nandito ka kasi kaya mo, no? Kaya, kasali ka. Kasali ka sa mga talagang nagpe-perform ng mga estudyante sa loob ng university.
Siyempre, kung may pag-alinlangan kasi sa sarili mo, maaari ka namang bumisita sa office of counseling and guidance.
Tama.
Makakahanap tayo ng buddy para sa'yo. Yeah. Yung buddy, ma'am, yun yung upperclassman, or kahit hindi upperclassman, someone na willing tumulong at maggabay sa inyo as a peer.
Mm-mm. Siguro sa case din ni Janice, napag-usapan natin yung magkaroon ng tanungin niya sarili niya, di ba? So, nandun din yung ano-ano nga ba yung mga mental barriers na yan, di ba? Bakit medyo instead of mag-move on siya, tuloy-tuloy ang kanyang paggana, yung motivation niya at ma-reach niya yung goals niya this semester, ay ano nga ba yung bumagabab? Ano bang
Bumagababag.
Ayan.
Something that bothers her.
Namimilipit ang dila natin pagdating sa mga Tagalog.
Parang
ano, diba?
In other words, ano ba yung mga insecurities niya?
Oo, that's para the emotions. Parang something like diba? That. Pero doon sa mind niya, bakit nga ba... Marami siyang katanungan na lumalabas sa kanyang isip. Anong-ano nga ba yung mga barriers na yan para hindi niya maabot ang kanyang goal, di ba?
Yes.
Yun. So, kailangan mag-focus siya dun sa kanyang kagalingan, di ba?
Okay, that's focus on the strengths.
Yes, that's
kailangan
true.
Yun. Kasi kami sa office ng counseling and guidance, naniniwala kami sa kanyang kakayahan, di ba? Ang kulang lang siguro nga ay yung diskarte na kailangan niya i-hone pa yung diskarte na yan. Mm-hmm. Yun yata yung malaking trait na isang UP graduate. No? Mm-hmm. Pag sinabi nila, ay alam namin UP graduate yan, kasi raw madiskarte.
Yes.
So, kasi it's not all books naman, di ba?
Of course. Yeah.
Pag
of
nag-aaral ka sa UP, yes. pabalik-balik ka, no? Review ka ng review. Talagang meron kang positive study habits. At saka yung attitude mo to study andyan, no? Yung urge yes. mong to do everything. Tapos pagdating sa klase, tatameme.
Yes.
Something like that. Kasi overload na yung utak mo eh. There are times na talagang kailangan balance, Janice, di ba? So, unang-una, di ba, sabi nyo kanina, kailangan yung goals, iset mo yung goal mo. So, in other words, sabi kanina na talk positive about yourself. So, in other words, you have to ask yourself what you need to achieve. Di ba? Mm-hmm. Yung motivation na yun eh. Di ba? Yes. And at the same time, ano ba yung yung dream mo for yourself, yung aspiration mo na ma-achieve. So in other words, yung mga yon na talking positively about yourself, that's one way of motivating yourself inwardly. But then yung for example, yung parang nakikita mo sa labas hindi negative, kailangan i-overpower niya yung kanyang strengths, yung mga potentials.
Yes.
No?
That's very important that to look not only dun sa yung sa kaharap nyo, pero also look forward. Siguro, visit yung university job fair.
Correct.
Kasi kahit
matagal pa yun.
Yes, matagal pa po, pero kahit hindi pa kayo naghahanap ng trabaho, siguro maganda na makita nyo yung ano yung klaseng environment. Yung pagtatrabahuhan nyo. And in the end, isipin nyo na, ay, ganito yung gusto kong trabahuhin or maging trabaho. So, magandang motivation to think positively.
Yeah, and about, looking forward.
Yes, and it also helps you plan kung ano yung mga subjects na kailangan mong kunin or kung magsisay yes ka ba dun sa subject na yun. Kasi mahirap nga rin po na napipilitan siya. Mm-hmm. Pero at the same time, kung andyan na nga yan, might as well use it to... kasi yun nga, sabi ni Ma'am Boots, every subject will have an advantage. For example, kahit anthropology ay magagamit yan for everything.
Yeah.
Kasi may friend ako na anthropology, computer science yung work niya ngayon. Diba, you'd never think that there is a connection.
Yeah.
Pero nagagawa nila ng paraan. So, every subject can help teach you something. It gives you a different perspective.
Yeah,
it's how you change your mindset.
Mm-mm.
So, kahit anong subject yung nakuha mo na yan,
optimize, saka you have to maximize the
learnings,
diba?
Meron po tayong katanungan mula sa ating mga audience mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Meron po bang mga taong naturally unmotivated?
Meron nga ba ganoon? Unmotivated sila?
Palagay
ko,
naturally, ha?
Naturally.
Mm-mm.
Hindi po ba patay siguro, na yung mga taong yun?
Palagay ko, depende sa exposure ng certain individual person na yun.
Siguro kasi, ano yung kanyang background.
Yung background.
Okay. Importante ka rin kasi yun eh. That gives you hope, di ba? That gives you that movement, di ba? Kasi pag motivated ka, nandun talaga yung action eh.
Mm-hmm.
There's that desire in you to go on, move on, di ba?
Yes. Mm-hmm. I guess also there are people who are naturally unmotivated at specific times in their lives.
Mm-hmm.
Diba po?
For example, at specific time, hindi naturally hindi, na when they were born, talagang
unmotivated
na sila.
Sila.
Kasi it depends upon how they were brought up.
Yeah.
Yes. No?
That's also malaking bagay din yun talaga.
Pwede natin din pag-usapan dito yung positive tsaka negative reinforcement, diba? Kung laging negative, nega ang experience bahay, talagang madidemotivate sila.
Of course.
Parang ganun.
So it's always about
sobra rin.
Nature.
Extremes kasi
extremes
yan.
Extremes din.
Pwede rin na nakuha na nila lahat.
Lahat, oo.
Meron na sila sa lahat na yon. Lahat ng needs nila, wants nila.
Kaya hindi na rin sila
hindi
motivated.
Hindi na rin sila motivated.
That's true.
Pwede mangyari yung ganun.
Parang,
kasi,
Ma'am Boots, parang everything is close to comfort. Parang comfortable sila in everything. Yeah. So in other words, wala nang challenge.
Wala
ano?
Na, oo.
Oh, something
so, bakit
like
pa
that.
Kailangan sila mag-aral? Oh, diba? They would not see the importance of education.
Yes,
kasi meron naman sila. pamamanahan naman sila na napakalaki, di ba?
Lalo na pagbigay ang bigay ng bigay yung magulang, mm-hmm. tapos alam niya ang ganda-ganda ng business.
Walang, tapos walang guidance.
Walang guidance. Mm-hmm. Ano?
Kasi kahit naman po bigay ng bigay, pero kung may guidance naman, mm-hmm. at least that's okay true. Pa rin. Mm-hmm. Yes.
Kaya yung mga ibang magulang na mayayaman na talagang through nila na-attain yung kanilang position at the moment, ang kanilang ginagawa sa kanilang mga anak, they have to really strive hard. Nagsisimula sila sa pinakamababa.
That's good. That's
diba?
Good.
That's a good
which is though. Also what my yeah. mom does to me. Mm-mm. Na talagang bata pa, ay minomotivate na talaga para umangat talaga. Start from the bottom. Ito po may question. May generation difference po ba ang faculty and students in terms of motivation? Hindi na ba ma-motivate ng faculty ang mga students ngayon? No, I believe na faculty plays a huge,
yes.
huge role in motivating students.
Kasi nandun yung inspiration. Yes, they have to serve important. As an inspiration.
Ang faculty ay parang beauty queens. Mm-hmm. Kailangan parang inspire. Mm-hmm. Show,
inspiration.
Yes, show the students a better future.
Yeah.
Tapos may generation difference. Siguro meron.
Meron.
Kasi definitely, ang laki yeah. may mga bata tayong profs. May mga
meron naman tayong mga retired
profs,
na,
yes,
diba?
Na nagtuturo,
no,
pa,
nagtuturo
rin.
Pa rin. Definitely. No. So but talaga nandoon pa rin yun. Ano?
The faculty always serves as an inspiration to be beautiful and to yeah. be kind and to be dreamers.
Mm-mm. Paano kung it is the other way around, Ma'am Boots?
Na-terrorize sila.
Well,
it depends on the students pa rin, di ba? Nung araw nung nag-aaral ako, I prefer teachers, faculty na talagang pinipiga ako. Pinipiga talaga.
Ay, ma'am, you should try the UP College of Law. Pupukin po kayo doon.
Mas gusto ko yung gano'n. Kasi kumbaga talaga, natitest din yung perseverance mo. Natitest yung character mo, di ba? How far you can go.
How far you will go before you crumble.
Yes.
And what doesn't kill you makes you stronger. Oh, wow. Actually, ang siguro yun nga, next week, pwede po nating i-devote yung ating oras sa yung challenges ng mga students.
Yeah,
how to handle.
Yes, how to handle terror profs.
Mm-mm. Pero actually, ako during my time, talagang halos lahat ng aking mga professor, may mga terror, may mga pleasing, pleasant. Mm-mm. So in other words, binabalansi ko yan. Ngayon, kung terror, I pretend to be knows all, Kasi ayoko namang nasasabihin na walang-wala akong alam. So in other words, pretending. So in other words, I really tried my best. Mm-hmm. Pero ngayon ang mga estudyante, may mga ang daming rebel. They rebel, no?
Grade conscious
Yes. Parang pag nakakaranas na sila ng hindi maganda, they tend to do the negative. Bakit kaya? Di ba, Ma'am Boots? Marami tayong estudyanteng ganun. Minsan, may mga parent conference tayo with their child, Sometimes, yung bata, siya pa ang di ba? Siya pang hindi nagbibigay ng magandang asal. Pero actually, na-reconcile. Yes. Yan ang beauty ng OCG.
Yeah.
Yung parent conference na yan.
Yeah,
so, kaya pag sinasabi nila na, ma'am, yung aming teacher, napaka-terror, parang hindi siya pleasant during her delivering of her subjects. So, alam mo, kasi ang kanyang impression talaga, yung unang-una niyang nakikita, hindi maganda. So, we try to make it positive.
Yes.
Kaya yung mother, nasisiyahan after the conference.
Wow.
Oo.
You cannot change your professors.
Yes,
you cannot change people around you, but you can change
your
yourself.
Mindset. Yes, that's
your
so true.
Mindset.
Wow, ang dami po talaga nating napag-usapan ngayon. And excited na po ako next week. So, ngayon po, napag-usapan natin yung sa mga issues natin. Yung first of all, assess yourself.
Yeah.
Yes. Tapos alamin mo yung plano mo sa buhay and also your subjects and assess your strengths and weaknesses and also your emotions. Second ay diskarte.
Mm-mm.
Yung kunyari, yung gusto mong subject, siguro kausapin mo yung advisor mo para makuha yung subject na yon o di kaya naman mapalipat dun sa teacher or yung those kinds of things para makuha mo yung subject na gusto mo. Pero kung hindi, tanggapin na lang. Acceptance.
Mm-hmm.
You have to be realistic na ito yung kailangan natin gawin. Might as well tapusin and stick with it. And how do we do that? We plan our goals, we know the situation, and we motivate ourselves. Yeah. So yung motivation pwedeng positive, pwedeng negative. Yung positive yung parang be happy tulad nga ni na nang sabi kanina, or yung pwedeng negative yung parang scare yourself.
Yeah, scare yourself.
Wow.
Nail your feet on the ground. Ano yung mamboots?
Yes.
Tapos alam mo Janice, lahat kasi napag-uusapan yan eh. For example, sabi mo nawawalan ka ng interest after let's say 2 months. So pwede ka na, kaya nga may consultation period, di ba?
Yes.
Pwede ka usapin naman yung professor or ask somebody, yung body mo, yung mga nasa isip mo.
Yes, or people from OCG.
From OCG. Pwede mo i-disclose and then from there, kaya nga, kailangan may body system dito sa UP, may OCG, may professor ka. So, in other words, di ba, Chad?
Yes.
Laging pwedeng pag-usapan lahat ng bagay na yes. kung duda ka or give up ka na.
Yun. Okay. Every step on your journey in life begins with a single yes. Hindi yan mangyayari kapag hindi ka nakakapagsalita. So wow, ang dami po nating napag-usapan. And kung may mga katanungan po tayo, punta po tayo sa Office of Counseling and Guidance, Room 310 sa Vincent's Hall para mabigyan po tayo ng personal gabay. Muli po ako po si Chad Osorio.
At si Anis Sanggalang sa OCG or Office of Counseling and Guidance.
Ito naman po si Boots de Mesa. Abangan ninyo po muli ang Gabay on Air sa susunod na Lunes, dito lamang sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Gabay on Air.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! Ako pa yung homework mo para bukas!
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya!
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na pala pasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral, mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, kaldereta! Paksiw! Sisig! Chapsoy! At daing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Bangon! Balita ngayon!
Magandang umaga. Ang oras ay 48 minuto makalipas sa 9 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita ngayon. Priority Bill. Tatrabahuhin na ng Kongreso sa muling pagbukas ng mga sesyon nito.
Mahigit 50 lugar sa Northern Mindanao kabilang sa election watchlist areas.
Overseas Filipino voters umabot na sa mahigit 1 million. Narito na ang detalye ng mga balita. Umabot na sa mahigit 1 million ang bilang ng mga botanteng Pilipino sa ibang bansa. Batay sa pinakahuling tala ng Commission on Elections o COMELEC, mayroon ng mahigit 1 million or 300,000 overseas Filipino voters o OFV sa buong mundo. Karamihan sa naturang bilang ay land-based voters habang halos 50,000 naman ang nagtatrabaho sa karagatan. Ilang bahagi naman ng Middle East, Africa, Asia Pacific, North at Latin America at Europa, 30 overseas voting posts ang gagamit ng automated voting sa darating na halalan. Ngunit ayon kay COMELEC Commissioner Arthur Lim, hamon pa rin sa kanilang paghihikayat sa mga OFV na bumoto sa darating na halalan. Maalalang nasa 16% lamang ang naging overseas voters turnout noong 2013 elections.
Samantala, kinilala ang mahigit 50 syudad at munisipalidad sa Northern Mindanao bilang election watchlist areas o election hotspots. Ayon kay Police Superintendent Ronnie Cariaga, kasalukuyang binabantayan ng ilang lugar sa Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Oriental at Misamis Occidental dahil sa posibilidad ng election-related violence o ERVs sa mga lugar. Aniya, nagkaroon ng pagtaas ng bilang ng ERVs sa rehiyon mula noong 2007 hanggang 2013 elections. Naitala rin sa Lanao del Norte ang pinakamataas na bilang ng ERVs sa naturang rehiyon. Nilinaw naman ni Cariaga na hindi nangangahulugang mayroon ng ERVs sa mga naturang lugar. Aniya, binabantayan ng mga ito dahil sa mga insidente ng insurgency, gusot sa mga angkan, political rivalry at paramilitary groups.
Muling nagsama-sama ang mga naiwang kaanak ng Fallen 44 sa isang commemoration program sa Baguio. Dumalo sa naturang commemoration ang dating direktor ng Philippine National Police Special Action Force na si Direktor Getulio Napeñas. Inihayag ni Napeñas sa naturang okasyon na panahon na upang bigyang hustisya ang mga miyembro ng SAF 44 na namatay sa naging engkwentro sa mamamasapano noong 2014. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang mga pamilya ng Fallen 44 na makakamtam na nila ang hustisya sa muling pagbubukas ng investigasyon kaugnay ng mamasapano clash. Didinggin naman ang nasabing kaso sa Senado sa darating na January 25.
Inihayag ni Senate President Franklin Drilon na wala silang sasayanging oras sa pagpasa ng mga itinuturing na priority bills sa muling pagbubukas ng 16th Congress ngayong araw, 18 ng Enero. Ilan sa mga kabilang sa priority bills ang Bangsamoro Basic Law at Public-Private Partnership Act. Una nang nabigo ang Kongreso sa pag-abot ng deadline para sa pagpapasa ng BBL na nakadakda sana sa 16 ng Disyembre. Ayon pa kay Drilon, sisikapin nilang matapos ang 34 na panukalang batas na nakatakdang maipasa bago matapos ang 16th Congress sa Hulyo ngayong taon. Kabilang pa sa mga nakatakdang maaprubahan ng Senado ang Salary Standardization Law 4 at Customs and Tariff Modernization Act.
Mamamahagi na ma-insentibo ang Department of Tourism o DOT para sa mga halal certified at Muslim-friendly tourism establishments. Ayon kay Tourism Assistant Secretary Art Bongcato, sasagutin ng ahensya ang mga gastusin para sa halal certification at iba pang hakbang ng mga kumpanya upang maging Muslim-friendly sa ilalim ng Philippine Halal Tourism Program nito. Anya, isa itong hakbang upang mas mahikayat pa ang mga turistang Muslim sa bansa. Nilalayon rin ng ahensya na gawing pinakabagong Muslim tourist destination ang Pilipinas sa buong mundo. Sa kasalukuyan, nasa 40 tourism establishment sa buong mundo na ang naghihintay ng halal certification sa darating na April 7. At yan ang mga balitang tinutukan para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong mga naging mga tagapagbalita. Ako po si Jane Vincolado.
At ako naman si Rog Tirona. Magandang umaga.
Bangon Balita ngayon.
Ayan, dyan po natin tinatapos ang isang napakagandang araw na ito. Ito talaga literal ang magandang araw natin dito sa Bagong Gising. Yes. Dahil, it's a good of course, day. Hindi lang good.
Beautiful day.
Beautiful. Dahil, maraming, dahil naging beautiful ang ating tema sa araw na ito. Maraming salamat, of course, sa ating naging guest kanina sa Kape sa Kakaibang Perspektibo.
Yes.
Si Diane Kerrer.
Diane Kerrer.
Oo. Sayang hindi po tayo teleradyo.
Oo nga eh.
Diba?
Na, diba, hindi ba? Ipopost naman natin yung pictures natin with Diane.
Hindi po nagkaroon ng ano, pagkakataon makita si Diane. Pero sa totoo lang, maganda rin na napakinggan nyo lang po muna siya.
Mm-hmm.
Para nakafocus. Tsaka nakafocus talaga sa sinabi niya.
Mm-hmm.
Yung ano, yung pagkilala niyo sa kanya kung first time niyo siyang makikilala. Tapos saka mo na lang sasabihin, ay maganda rin pala siya. 'Di ba? So ako personally, I very believe talaga ako kay Diane as a person. Kasi despite being she has the maturity, she has
yes.
Meron na siya, kumbaga in essence minsan may mga ang feeling nila may ipagyayabang, hindi po talaga siya mayabang.
Oo.
Oo. Tsaka sobrang humble talaga siya.
Nung una ko siya nakilala, tapos ngayon parang ganun pa rin siya.
Actually, alam mo ang natutuwa ako kasi ano lang ito, feeling ko meron talagang kumbaga there are no accidents.
Mm-hmm.
Dahil 'di ba i-guess natin si Diane ngayong araw na ito. Pero kaya ko nakuha yung number niya kasi naiwan niya yung kanyang Starbucks planner na may number.
Ah.
Eh, 'di ba sa planner na 'yon yung may nakasulat sa harapan kung kanina ibabalik, tas how many cups of coffee.
Ay, buti hindi mo inano 'yun. Hindi mo inabel.
Hindi, sabi ko sa kanya, "Oh, ilang cups of coffee?" Sabi niya ibibili daw niya ako. Pero sabi ko, "Hindi, joke lang 'yun." Pero alam mo yung konsepto ng ano ng sabi ko kasi pareho tayo ng planner. Akala ko kasi akin siya nung makita ko kasi pareho kami. Tas kinuha ko, tas sabi ko, "Ay, akin ba 'to? Kaya lang marumi na." So sabi ko pagkita ko, "Ay, sa siya." Tas tinext ko siya agad. Alam mo yung sense of kinship din na parang ikaw din naman ayaw mo mawala yung planner mo.
Yes.
So, gusto mo rin na yung magbabalik sa'yo, mababalik niya rin yung planner mo, di ba? So, tinext ko siya tapos sabi ko pwede na niyang kuhanin ng lunchtime. So, nagkita kami at nag-abot naman kami. So, I think, ano lang din yun. Tapos, nagpasalamat agad siya. I think it really shows the character of a person
yes.
sa pag-handle ng ganong mga bagay. Diba?
Tsaka maganda yung ano yung fighting spirit. Spirit, yung drive.
Oo, drive and power. Kasi talaga naman kahit gaano kakagaling kung wala ka namang pagpupursigi
yes.
na habulin ng gusto mong gawin.
Hindi, okay na, maganda na ako. Pwede na yan.
Oo, maganda na ako. Pwede na yan.
Kung saan ako dadalhin yan.
Hindi ko lang alam kung ever ay nadala ako anywhere ng ganda ko. Ikaw ba nadala anywhere ng ganda mo, Rog?
Ako hindi naman.
after sabihin yun, pumosing ah. Ah, hindi naman. Tapos umanga. Di ba? Hindi raw, pero nadala siya into, ilan ba yung likes mo per ano?
Wala kang likes. Wala nag-like. Like nyo naman ako. Ayun, pero gusto ko yun, yung confidently beautiful with yeah. fighting spirit. Yun pala, Diane Kerrer.
Ako yung, hindi, I think sa kanya, hindi nga yung konsepto. Hindi naman confidence ang sinabi niya, drive Di ba? Kasi ano yung confidence sa beauty mahirap minsan eh kasi yung confidence plus beauty minsan equals yabang eh.
Oo.
Diba? Oo, kasi parang ganda-ganda naman ako sa sarili ko. And believe me sa totoo lang sa mundong the way we created the world because beauty is in the eye of the beholder. Kahit gaano kakaganda, laging may mas maganda sa iyo.
Mm.
'Di ba?
Totoo 'yan. Nasabi ko na ata yun before.
Ano?
May mas
gwapo sa'yo?
Oo.
Ba't hininaan mo?
Na may mas gwapo siya?
Oo, meron.
Kinakonvince ko kasi
sa sarili. Nalala ko before nung sinabi ko, alam ko, hindi naman ako ang pinaka-gwapo or something sa'yo. Alam ko, may mas gwapo naman sa'yo. Tapos nung sinabi namin, oo naman. Eto sabi mo, talaga ba? Rog, pasensya na, no? Pero hindi naman namin pwedeng pagsinamalingan.
Fighting spirit! Iba pala.
Huwag yun ang habulin mo. Habulin mo ay beauty yes. with substance.
Beauty with substance.
Pinakaayaw naman natin ay yung...
Beauty-beauty lang.
Beauty-beauty lang, oo. Merong ganon, yung ganda lang.
Plakada
ganda
lang.
Ganda lang ang puhunan.
Mm-hmm.
Na parang feeling nila they don't have to do any hard work kasi maganda na naman sila. Naniniwala ka ba sa ganyan?
Ako hindi.
Ako hindi rin. Mm-hmm. Kasi hanggang kailan lang ba yung ganda na yan? Diba?
Ako, naniniwala ako na as long as alam mong alagaan yung sarili mo at alam mo yung value, yung worth mo at na ipapakita mo sa ibang tao yung values mo as a person, yung mga tinuro sa'yo ng mga magulang mo, yun yung feeling ko, beautiful inside and out. Beautiful soul and beautiful
Yeah. Spirit, beautiful spirit. Face. So, ako nagre-reflect naman kasi para sa akin yung ganda sa loob, sa labas, kung maganda ka sa loob.
Yes.
The most beautiful people I know are the ones that have that have gone through so much and yet are still fighting. Tsaka ako, for example, lalong gumanda sa mata ko yung sila Audrey Hepburn, sila Emma Watson, sila Angelina Jolie, nung tanggalin ang makeup at ang ilagay nila ay ang pakikipaglaban para sa iba or working towards a cause. Parang doon sila pinakamagaganda sa akin. Maganda sila pag may makeup at nakasuot ng Oscar ready na mga gowns, pero at the end of the day, kung kailan nakikipag-usap, nakikinig, tapos nagko-communicate, may ipinaglalaban dyan talaga ako, mas nagagandahan sa kanila. So, yun po sana, beauty with a purpose, beauty beyond face value, at beauty that is worth fighting for. Just worth, that's beyond na lang, kung ano lang po ang nakikita sa labas. So, huwag niyo po kalamatan, beauty with substance. Yan po ang dapat nating ma-appreciate. Okay? So, dyan po natin tatapusin ang ating programa. Maraming salamat, of course, sa lahat ng mga tumulong ngayong araw na ito. Of course, ang ating mga kaibigan sa Office of Counseling and Guidance.
Yes.
Maraming salamat po. At, of course, si Diane, na naging kasama natin sa kape at kakaibang perspektibo. Of course, ang ating crew na tumulong po today dito sa ating pong programa. Sa ngalan po ng aming pong mga producers, si Janine Berame, si Annika Tanyakin, of course, si Rog Tirona. Yes. Ako po si Jane Vinculado. Ito po ang Bagong Gising para po sa umagang ito. Huwag niyo pong ililipat ang inyong talapihitan. Susunod na po ang Radyo Edukado.
Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka!
Ang bago mong morning habit,
you'll love it!
Bagong gising!